rezultatul acestor alegeri, strategia noastră legată de Republica Moldova, dar și legată de întreaga regiune, se va nuanța.
Andrei Pleșu a vorbit și despre politica externă generală a României.
Președintele a făcut încă în campanie electorală o afirmație despre axa Washington-Londra-București, care a creat unele neînțelegeri. Aș observa mai întâi că nu era acolo vorba de un program de politică externă, era un accent pus în cadrul unui program de campanie. Sigur că președintele este foarte angajat pe linia parteneriatului nostru cu Alianța Nord-Atlantică, cu Statele Unite în special. Pe de altă parte, el știe foarte bine că axa Washington-Londra-București trece până Europa, inevitabil. Știe foarte bine că integrarea europeană este la ora asta prioritatea numărul 1 și a spus-o la instalarea ministrului de externe nou numit, în mod apăsat, la Ministerul de Externe. Este prima noastră angajare și prima noastră obligație și responsabilitate în perioada următoare. Marea Neagră este într-adevăr în viziunea președintelui un punct strategic esențial în care România s-ar putea contura ca un actor foarte activ și este un fapt că Statele Unite și NATO acordă o mare atenție acestei zone. Pe de altă parte știm la fel de bine că și Uniunea Europeană a început să fie foarte vocală în legătură cu politica din jurul Mării Negre, are interese directe și de altfel cooperarea între NATO și Uniunea Europeană e tot mai vizibilă exact în această regiune. Numai nu e posibilă o opțiune într-o direcție care să nu fie simultan o opțiune și în direcția cealaltă. Sunt două mari repere ale politicii externe românești, NATO și Uniunea Europeană, și amândouă coincid în interesul lor pentru Marea Neagră.
Aș reveni la răspunsul președintelui, care spune: aș vrea ca mandatul meu să aduc o contribuție suplimentară la soluțiile clasice de până acum, de genul hai să fim în NATO și hai să fim în Uniunea Europeană. Care este contribuția suplimentară de care vorbește președintele și de ce acest hai să fim în Uniunea Europeană, care pare ușor peiorativ?
Nu spune că e peiorativ, este o nevoie spontană de creativitate. Există riscul ca asemenea priorități de politică externă să devină rutină. Se intre într-un fel de limbaj de lemn și al integrării europene și al integrării sau al activității înăuntru Alianții Nord-Atlantice. Președintele Băsescu e pe natura lui inclinat spre soluții mai puțin convenționale, spre o formă mult mai asumată, mai vie de a lua aceste priorități în serios. Deci e vorba de încercarea lui, cred, dacă îi citesc bine intențiile și cred că sunt în situația să o fac, problema lui este să dea un conținut substanțial și nu unul de circumstanță acestor priorități.
Asta ar fi contribuția suplimentară de care vorbea el?
Aici ar fi nevoie de multă creativitate, pentru că bazinul Mării Negre pune probleme strategice, politice, economice, de natură să stimuleze maximal creativitatea actorilor participanți. Nu e vorba pur și simplu de a îndeplini un program gata făcut, de a merge spre o țintă gata stabilită, e vorba de a găsi soluții unei situații extrem de complicate, cum este situația acestui bazin al Mării Negre.
Dar mai concret, dincolo de cuvântul creativitate, care, să zicem, e și ușor teoretic, mai concret, despre ce e vorba în contribuția suplimentară de care vorbea președintele?
E vorba de conturarea României ca un actor foarte activ și imaginativ pentru integrarea regiunii Mării Negre într-o politică europeană coerentă. Trebuie să fim conștienți de faptul că Marea Neagră pune probleme care privesc întreaga Europa. E o zonă plină de resurse, pe de-o parte, pe de altă parte plină de crize de ordin juridic, de ordin polițienesc, a spune. E o zonă în care traficul de droguri, în care criminalitatea este extrem de intensă, să impun soluții globale foarte eficiente. Să nu uităm de asemenea că în jurul Mării Negre se conturează identități naționale foarte puternice și noi, cum ar fi Georgia, cum ar fi Azerbaidjanul, cum ar fi Ucraina însăși, identități care vor avea un rol de jucat în perioada următoare. Într-un asemenea context, România trebuie să aibă o viziune asupra zonei și să aibă capacitatea de a face propuneri. Care vor fi aceste propuneri? E prematur încă să vă spun, dar în orice caz la asta se lucrează și se lucrează în parteneriat și cu Statele Unite, cu NATO, dar și cu Uniunea Europeană.
Andrei Pleșu, consilierul președintelui României, Traian Băsescu, răspunzând întrebărilor lui Lucian Ștefănescu. Rămânem în România cu o retrospectivă a săptămânii semnată de Neculai Constantin Munteanu.
semne bune anuare, zice Plugușorul la început de an. Iar semnele chiar păreau bune. După victoria la prezidențiale, buldozerul politic Traian Băsescu a reușit să dea României și un guvern chiar înainte de anul nou. După multe peripeții drept, pentru că împreună cu UDMR și PUR, PSD avea majoritatea cu care ar fi putut face un guvern. Cei care credeau asta au subestimat însă abilitățile politice ale noului președinte. Prin manevre de jucător de șah și de poker, Traian Băsescu a reușit desprinderea UDMR de lângă PSD, după care a silit și Partidul Umanist Român să abandoneze corabia naufragiată a lui Adrian Năstase. Firește, s-au invocat urgențe și principii, interesul național, intrarea în Uniunea Europeană, nevoia de stabilitate. Însă, mai toată lumea a pus trădarea lui Dan Voiculescu, liderul PUR, partid intrat în Parlament pe listele PSD, sub semnul curvăsăriei politice. În politică, pe sigur, scopul scuză mijloacele. Țara avea guvern, Băsescu își făcuse pohta ce pohtise, dând o lecție de zile mari PSD-ului și arogantului Adrian Năstase. Semnele erau bune, într-adevăr, politicienii încă mai digerau sarmalele de la Revelion, iar marinarul Băsescu a ieșit din nou pe puntea politicii. Într-un interviu dat ziarului Adevărul, președintele a declarat că, cităm, și acum sunt un susținător al alegerilor anticipate, pentru că guvernul este într-o situație dificilă. În ce condiții ar trebui organizate alegerile anticipate? Cităm din nou, în situații de criză. Acum nu suntem într-o astfel de situație, iar nu trebuie provocată atât timp cât guvernul poate să-și atingă obiectivele, dar, personal, sunt un adept al unor anticipate imediate pentru a scăpa de o soluție imorală care se numește PUR. Am încheiat citatul. Deși bine cumpănită și cu cap făcută, declarația a fost de mare efect. Multe ziare nu s-au sfiit să o titreze cu tsunami, prin analogie cu devastatorul val din Asia. Iată câteva dintre titlurile unei prese aparent stupefiate. Traian Băsescu reia tema întoarcerii la popor atacând PUR. Declarația lui Băsescu bulversează politicienii. Traian Băsescu provoacă o jerbă de reacții în spațiu politic. Un președinte complicat, mișcare tactică de deschidere. Anticipatele imediate trezesc clasa politică înainte de termen. Și așa mai departe. În articolul Tsunami, prima apariție în presă, primele greșeli, România Liberă s-a apucat chiar să-i numere greșelile, ceea ce au făcut și alți politicieni și analiști, acuzându-l pe Traian Băsescu de imixtiune în viața partidelor, că vrea să fie și președinte și prim-ministru, cu aluzii clare la încălcarea Constituției. Puține au fost vocile care au arătat că, citez, președintele are dreptul la opinie fără să încalce Constituția, că anticipatele sunt o noutate doar în România, dar și că anticipatele și un nou guvern nu pot veni înainte de aplicarea unor proceduri constituționale care cer mult timp. Așa că, până la anticipate, un an, poate mai mult, va mai curge ceva apă tulbure pe Dâmbovița. În cazul anticipatelor, doar PNL și PD au vântul în pupă, ce ar avea de câștigat, profitând de avantajul că marinarul e pe creasta valului. UDMR ar pierde multele posturi câștigate și e amenințat chiar cu eșuarea, iar PUR aproape sigur ar naufragia, niciun partid nu mai vrând să audă de o alianță cu un pescuitor în ape tulburi ca Dan Voiculescu. În fine, PSD încă nu și-a digerat înfrângerea, încă suferă de rău de mare înfrângere și de convulsii interne, nu e pregătit de alegeri și, zice ziarul Adevărul, se va strădui ca guvernul tăriceanu să nu cadă. Nu acum, în orice caz. Doar Traian Băsescu pare mulțumit. A promis că va fi un președinte activ? Este. Declarația menită să mai taie din pretențiile nesățioase ale partenerilor de coaliție a făcut destule valuri. Deocamdată, corabia României nu e prea mândră. Însă cârmaciu pare meșter. Întrebarea e dacă o țară se poate conduce ca un vapor. În România e posibil. Iar Traian Băsescu e român și place românilor de la pupă la provă și până în vârful catargului, unde s-ar părea că flutură chiar steagul României. Iar marinare știu ce înseamnă să dai onorul la drapel. Nu ne rămâne decât să-i urăm vânt bun din pupă și poate atenție mărită la stânci. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus, auzit.
We welcome Romania into NATO. Sau citit.
www.europalibera.org în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Organizații internaționale au avertizat în ultimele zile despre faptul că traficanții de copii ar putea folosi tragedia din Asia de Sud-Est. Astăzi, Agenția pentru Protecția Copiilor a Națiunilor Unite, UNICEF, a dat publicității primul astfel de caz, în timp ce Organizația Internațională a Migrațiilor a spus că au cunoștință de alte 7 cazuri asemănătoare. În urma cutremurului devastator din Asia, peste 150.000 de oameni au pierit și tsunami a lăsat în urma lui mii de copii orfani și traumatizați. Într-o declarație făcută postului nostru de radio, Mark Vergara, purtătorul de cuvânt al UNICEF, a spus că traficanții de copii din regiune sunt foarte bine organizați și că activitatea lor nu va fi împiedicată de această tragedie. Dimpotrivă. Copiii traficați merg din India în Nepal, din Nepal în India, Bangladesh, Thailanda și, desigur, Cambodgia și Indonezia. Și China este o mare piață. Există trafic cu copii în aceste țări și în afara lor. Unii dintre acești copii vor fi exploatați sexual, dar nu numai în Thailanda, ci și în alte țări. Alții vor ajunge să muncească. Alții sunt luați pentru adopții internaționale în străinătate, pentru că această activitate este extrem de bănoasă. În ceea ce privește traumatismele psihice ale acestor copii, vor trebui ani mulți ca rănile să se vindece. Miniștrii de finanțe din 7 țări industrializate au căzut de acord astăzi să înghețe imediat toate datoriile țărilor afectate de tsunami și că cele 7 țări vor căuta să obțină săptămâna viitoare acordul creditorilor la întâlnirea Clubului de la Paris. Ministrul britanic pentru afaceri europene, Dennis McShane, a afirmat că s-a discutat și despre efortul de reconstrucție. E bine, Uniunea Europeană este deja cel mai mare donator, dând 1,5 miliarde de euro din toate țările și din aceștia numai Comisia Europeană a dat 450 de milioane. Acesta este un foarte bun început. Astăzi trebuie să vorbim și despre reconstrucție, despre cum se poate ridica presiunea deasupra acestor țări legate de datoriile lor, despre cum putem contribui să ajungă din nou economic stabile. Ca și secretarul de stat american Colin Powell și secretarul general al Națiunilor Unite Kofi Annan, aflat și el în regiune, a afirmat că este uimit de efectele acestei catastrofe.
We traveled along the west coast and I must admit I have never seen such utter destruction mile after mile.
Am mers pe coasta de vest a insulei Sumatra și trebuie să recunosc că n-am văzut niciodată asemenea distrugeri, mile și mile. În Thailanda, ministrul britanic de externe a vorbit despre efortul internațional de a identifica miile de cadavre. În efortul internațional de întrajutorare și sportivii s-au implicat cu seriozitate, după cum ne spune Traian Ungureanu.
Anul s-ar fi putut încheia cu un semn bun din fotbal. Pe 12 decembrie, Real Madrid și Real Sociedad s-au întâlnit pe stadionul Santiago Bernabeu. La 1-1, cu 6 minute înainte de încheiere, meciul a fost întrerupt. Terenul a fost invadat de mii de spectatori înspăimântați. Poliția a început să caute în vreme ce toată suflarea, de la jucători la spectatori, a fost evacuată. Un anunț anonim avertizase că undeva pe stadion a fost plasată o bombă. Era o glumă proastă. Ea a făcut o singură victimă. Meciul de pe Bernabeu. Rămâneau 6 minute de jucat. Federația Spaniolă a decis că meciul trebuie reluat. Așa a avut loc miercurea trecută primul meci de 6 minute din istoria fotbalului. Madrilenii au organizat o campanie de asalt imediat și au câștigat pe o străpungere forțată. Ronaldo a insistat în dribling, a fost doborât și Zidane a înscris sigur din penalti. Această bucățică de meci a avut ceva viu și picant ca o glumă bună la sfârșit de an. Real Madrid a început meciul de 6 minute ca și cum ar fi început un sport nou. La sport nou, antrenor nou. De pe margine, echipa a fost condusă, dacă a fost timp de așa ceva, de un antrenor abia sosit la Madrid, brazilianul Vanderlei Luxemburgo. Adus pentru a curma pasa neagră a echipei, Luxemburgo a început perfect. Din nenorocire, Luxemburgo n-a fost singura noutate între cele două fragmente de meci jucate de Real Madrid la distanță de aproape o lună. Pe 26 decembrie, un tsunami Un val seismic uriaș a măturat aproape orice formă de viață pe coastele Oceanului Indian. 150.000 de morți și soarta milioane de supraviețuitori au pus omenirea pe gânduri. Și pe treabă, bogați și mereu urmăriți de opinia publică, sportivii au răspuns așa cum nu pot cei fără dare de mână. Real Madrid a acționat rapid. Clubul a deschis un cont în care vor fi vărsate donațiile jucătorilor și ale suporterilor. În drum spre următoarele meciuri ale madrilenilor, spectatorii vor fi întâmpinați de cutii de colectare. Suporterii vor da atât cât își pot permite. Aceeași regulă a adus însă o danie pe măsură, adică o contribuție fabuloasă, de la Michael Schumacher, pilotul care continuă să domine cursele de Formula 1. Schumacher a scris un cec de 10 milioane de dolari. Nu e primul gest de milostenie al marelui sportiv german. El a donat în fiecare an milioane de dolari în contul instituțiilor de caritate și al programelor de ajutor pentru copii. Acum, Schumacher a dat o sumă enormă pentru că poate. Averea lui e estimată la peste 300 de milioane de dolari. Dar și pentru că nenorocirea din Asia a lovit până în apropierea lui. Unul din bodyguards-ii pilotului german a fost ucis de valul uriaș în Thailanda împreună cu cei doi copii ai săi. Anul nu s-a încheiat deci cu povestea veselă a meciului pe felii jucat de Real Madrid. O tragedie a luat locul sărbătorilor. Dar această înlocuire nefirească a durat puțin. Echipe și campioni sau sportivi anonimi, din prima ligă engleză până în campionatul României și de la jucători de cricket până la basketbaliști americani, au dovedit repede că nu sunt numai oamenii care ne distrează sau ne distrag. Sportivii care ne fac peste ani neatenți la multe din lucrurile serioase au arătat că înțeleg și rostul jocului și rostul lucrurilor grave. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedinet, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Până la programele de la sfârșitul săptămânii, astăzi vă invităm să ascultați acum comentariul săptămânal al analistului politic Vladimir Socor. Vă reamintim că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Crăciunul și începutul noului an, fie după stilul vechi sau stilul nou, îndeamnă deopotrivă la concluzii despre anul care se încheie și prognoze pentru anul care începe. Propun în comentariul de astăzi un scurt bilanț al anului încheiat, iar vinerea următoare o privire către anul care începe. Cred că în anul 2004 Republica Moldova s-a pomenit în fața unei răscruci cu două drumuri în direcții opuse, dintre care conducerea statului a ales direcția Europei. Prin aceasta Republica Moldova a făcut un prim pas către ieșirea din sărăcie, corupție fără de lege, dizolvarea conștiinței naționale și șantaj militar, aceste caracteristici ale arealului imperial rusesc, sovietic și post-sovietic. În anul 2004, Republica Moldova a întors în sfârșit spatele către așa zisul spațiu post-sovietic și fața spre Europa. Decizia președintelui comunist Vladimir Voronin și a echipei sale a venit pe neașteptate pentru o parte a societății din Republica Moldova, pentru observatori occidentali și, desigur, pentru stăpânii Kremlinului, care încă se mai visau stăpâni pe Ucraina, Republica Moldova, Georgia și așa mai departe. Reorientarea Republicii Moldova a părut cu atât mai surprinzătoare, cu cât statul însuși fusese împins la un pas de dizolvare prin așa zisa federalizare cu reprezentanții Rusiei de la Tiraspol, prin pretinsa mediere ruso-oseceistă sub pretinse garanții rusești. Nu mă refer numai la memorandumul Kozak, ci la întreaga concepție a așa zisei federalizări, mai ales documentele ruso-oseceiste, pe baza cărora încă se mai negocia până către mijlocul anului 2004. Rezultatul ar fi smuls Republica Moldova din orizontul Europei, condamnând-o la cel al Rusiei. Cred că această perspectivă, în cele din urmă, a șocat conducerea Republicii Moldova, determinând-o să se reorienteze urgent către salvarea statului și asigurarea unei perspective civilizate europene pentru populație. Aceasta a însemnat reorientarea spre Europa. Cel care vă vorbește a criticat uneori sever politica oficială dusă de conducerea comunistă chiar în prima jumătate a anului care se încheie. Punctul de cotitură a apărut la mijlocul anului. Astăzi, în clipele bilanțului anual, schimbarea în bine se cuvine a fi apreciată și salutată. La fel de necesar este ca societatea civilă din Republica Moldova să-și păstreze obiectivitatea și capacitatea critică față de politica oficială a statului. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă vă propune în reluare până la Crăciunul pe stil vechi o colecție de reportaje transmise în anul 2004.
Așa începe dimineața la cea mai numeroasă familie din Moldova care trăiește chiar în inima Codrilor.
Aici vin moldoveni, dar și străini să vâneze mistreți, vulpi și iepuri.
Ședința de astăzi a Parlamentului a degenerat la final într-o ceartă de proporții.
Tătăreanu, următoarea ședință mâine la ora 10. Da.
Pe muzica formației germane Rammstein, fragmente din reportaje difuzate de Radio Europa Liberă în anul 2004, pe care le veți putea asculta în reluare până la Crăciunul pe stil vechi.
Din selecția noastră subiectivă în această seară, vă propunem o relatare despre cei plecați din țară. Sergiu Praporșcic.
Majoritatea cetățenilor moldoveni care pleacă la muncă peste hotare sunt din localitățile rurale, ei constituind în jur de 70% din numărul celor care emigrează pentru a câștiga bani. Conform datelor Departamentului de Stat Migrațiune, cei mai mulți dintre ei au vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani și muncesc peste hotare în mod ilegal în construcții sau ca asistenți sociali. Șeful Departamentului de Stat Migrațiune, Valeriu Munteanu, a declarat pentru Radio Europa Liberă că la muncă la negru peste hotare pleacă atât persoane care au ajuns la limita disperării din cauza sărăciei, cât și multe persoane care au un nivel de viață mediu, dar care vor să câștige bani.
Nu toți cei ce pleacă sunt cei mai săraci. Mulți nu vor să devină săraci. Este o formă de luptă contra sărăciei.
Câți moldoveni se află la muncă peste hotare? Aceasta este o întrebare la care autoritățile Republicii Moldova nu au putut niciodată să dea un răspuns. În majoritatea cazurilor, cetățenii moldoveni pleacă să muncească peste hotare în mod ilegal, astfel că nu este posibil să se țină o evidență a lor. Oficialitățile operează cu date estimative, astfel se consideră că peste hotare se află de la 600.000 la 1.000.000 de cetățeni moldoveni. Se știe că unii din ei pleacă în baza vizii turistice cu pașaport moldovenesc, alții însă care au cetățenie dublă pleacă cu pașaportul românesc. Șeful Departamentului de Stat Migrațiune, Valeriu Munteanu.
Sincer să vă spun, în acest răstimp de când este creat departamentul, noi nu am găsit încă o metodă corectă care ne-ar permite să vă spunem o cifră concretă și pentru care am putea să punem așa capul că uite aceasta este cifră.
Este însă cunoscut care e numărul cetățenilor moldoveni care muncesc peste hotare având actele în regulă.
În baza datelor intrare și ieșire din țară, noi putem să vă spunem că în Europa avem 28.000 de oameni legiferați. Ceea ce ține de țările CSI, după datele noastre și datele colegilor noștri din Moscova, o cifră generală ar fi așa ca până la 500.000.
Se consideră că totuși în țările Europei Occidentale se află cea mai mare parte a moldovenilor care muncesc la negru peste hotare. Este vorba, în primul rând, de Italia, Portugalia, Grecia, Israel și Spania. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Înainte de a ne lua rămas bun, iată titlurile principale ale actualității internaționale. Miniștrii de finanțe din cele 7 țări puternic industrializate au acceptat să sprijine o înghețare imediată a datoriilor statelor devastate de catastrofa din Oceanul Indian. Decizia a fost anunțată la Londra de ministrul britanic de finanțe. Președintele Statelor Unite George Bush a exprimat optimismul în legătură cu alegerile programate în Irak pentru 30 ianuarie, în ciuda continuării violențelor în această țară. Ministrul francez de externe, Michel Barnier, a declarat că Europa și Statele Unite au dezvoltat o nouă relație care ar putea relansa tratativele de pace din Orientul Mijlociu. Președintele Statelor Unite, George Bush, și omologul său georgian, Mihail Saakashvili, au avut o convorbire telefonică în care au discutat situația democrației în fostele republici sovietice și căile de întărire a reformelor democratice în regiune. Cei doi președinți au subliniat necesitatea pentru cooperare regională, în particular cu Rusia, pentru a găsi soluții pașnice la conflictele politice din regiune. Rusia a criticat decizia Georgiei de a elibera 4 presupuși rebeli ceceni care fuseseră condamnați la închisoare anul trecut. Doamnelor și domnilor, o seară cât mai plăcută în continuare! Pe acest colind, Oana Serafin vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.
Bună seara, gospodaru, vale rom și flori de măr. I-am sculat în astă seară, vale rom și flori de măr. I-am sculat în astă seară, vale rom și flori de măr. Și mai stați în de mă. de mă.